Χαιρετώ, χαιρετώ. Ήρθε η ώρα για το Princess Peach Showtime. Είχα πει ότι αν παρακολουθείτε και το άλλο gaming podcast του Half-Tone FM, το Vertical Slice, θα ακούσατε εκεί πέρα κάποιες εντυπώσεις για το παιχνίδι. Είχα προλάβει, όπως είπα, εκεί να τελειώσω το παιχνίδι, αλλά δεν προλάβαινα να χωρέσω άλλη μια ηχογράφηση στη ζωή, διότι τέλος πάντων το πρόγραμμα ήταν πίτα. Τώρα όμως τη χωράω, ορίστε, ήρθε η ώρα, θα τα κάνω λίγο πιο νιανιά για το Princess Peach Showtime. Που το είχα βάλει στόχο. Το είχα βάλει στόχο. Ήθελα να δω τι θα κάνει μετά από αρκετά χρόνια με περίπου platformer με την Peach η Nintendo. Διότι ακόμη θυμάμαι την έκπληξή μου από το Super Princess Peach, που τώρα πια δεν ξέρω εγώ ποιος το θυμάται. Πάνε πάρα πολλά χρόνια. Και ήμουν περίεργος να δω τι θα γίνει, διότι έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό. Η Nintendo έχει πάρα πολλά platformers. Έχει πάρα πολλά platformers με χαρακτήρες από τον κόσμο του Mario και συνήθως χωρίζει τέλος πάντων τα διάφορα παρακλάδια ανάλογα με τη δυσκολία και το σε ποιον ακριβώς απευθύνονται. Και με αυτή τη λογική το Princess Peach, βασικά το Super Princess Peach το παλιό ήταν φτιαγμένο να είναι αρκετά εύκολο και το Princess Peach Showtime είναι αρκετά εύκολο, αν και δεν είναι ακριβώς του ίδιου στυλ τέλος πάντων platformer, ακόμα και τις φορές που κάνει τον κόπο να λειτουργήσει ως platformer. Εντάξει, αλλά αν το έβαζα από άποψη πρόκλησης, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι πιο δύσκολο από Kirby, αλλά πιο εύκολο από Yoshi. Αλλά και πάλι αυτό το βάζει αρκετά χαμηλά σε γενικό επίπεδο δυσκολίας, τέλος πάντων. Τώρα, εντάξει, η κεντρική ιδέα πίσω από την καινούργια περιπέτεια της Princess Peach δεν έχει τώρα καμία συγκλονιστική βαρύτητα. Κάτι πηγαίνει στραβά, κάποια καταλαμβάνει ένα θέατρο. Το θέατρο έχει 5 όροφους και μια υπόγα. Κάθε όροφος υποτίθεται ότι ανοίγει το δρόμο σε κάποιες σκηνές και οι σκηνές αυτές συνήθως έχουν μια θεματική και οι σκηνές αυτές είναι τα επίπεδα του παιχνιδιού. Και πάμε τσουκου τσουκου μπολ σε κάθε όροφο και σιγά σιγά ξεκλειδώνουμε τέλος πάντων τον επόμενο όροφο και τον επόμενο όροφο. Δεν εντάσσεται σε κάποια έτσι πιο συγκλονιστική τέλος πάντων και κοσμογονική περιπέτεια στον κόσμο στον οποίο εντάσσεται η Peach, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας, εντάξει, δεν είναι ανάγκη. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση υποτίθεται ότι για να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα έχουμε άλλο ένα πράγμα που κυνηγάμε, είναι τα Sparkles. Έχουμε κάτι πλασματάκια ακόμη που πρέπει να απελευθερώσουμε, τα Sparklers. Υπάρχουν τα πιο βανίλα πλασματάκια που θέλουν τη βοήθειά μας. Thits. Δεν χρειάζεται να τα θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να παίξετε και το παιχνίδι και να μην σας νοιάζει να τα θυμάστε από ένα σημείο και έπειτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η τσαχπινιά από την πλευρά των μηχανισμών τουλάχιστον είναι αρκετά συγκεκριμένη. Η Peach ξεκινάει χωρίς να είναι στη θέση να κάνει πολλά-πολλά. Δηλαδή, κατά μία έννοια, έστω ότι γυροφαίνει μια κορδέλα, κάπως έτσι. Αλλά σπανίως μένει με αυτή τη βασική της μορφή, γιατί υποτίθεται ότι ή από την αρχή ενός επίπεδου ή πολύ γρήγορα αφού ξεκινήσει ένα επίπεδο, καταφέρνει και μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο, παίρνει μια άλλη μορφή και αυτή η άλλη μορφή στην ουσία φέρνει και διαφορετικούς μηχανισμούς στο επίπεδο. Υπάρχει αρκετή ποικιλία προς αυτό, δηλαδή τα έχω δώσει λίστα, θα λέω κάθε φορά το pitch, γιατί με το pitch ακούγεται πιο αστείο. Λοιπόν, Sword Fighter pitch, Ninja pitch, Cowgirl pitch, Πατησερή pitch, Dashing Thief pitch, Figure Skater pitch, Detective pitch, Mighty pitch, Mermaid pitch, Kung Fu pitch και Radiant pitch. Τέλος πάντων, αυτό τώρα μετράει και δεν μετράει γιατί είναι λίγο ειδική περίπτωση και δεν πολύ φοριέται. Και στην ουσία κάθε επίπεδο πηγαίνει και κολλάει και είναι σχεδιασμένο στους μηχανισμούς που πηγαίνουν πακέτο με την ιδιότητα. Και οι μηχανισμοί αυτοί διαφέρουν επαρκώς. Δηλαδή, ο Sword Fighter, η Peach, προφανώς και έχει σπαθεί, okay, και ασχολείται κάμποσο με dodging. Εκεί παίζει και λίγο ρόλο, μην φανταστείτε ότι είναι δύσκολο, λίγο ρόλο το σωστό timing, ώστε το dodge να οδηγήσει σε αντεπίθεση. Και όταν έρθει η ώρα σε τέτοιου είδους επίπεδα για κάποιο boss fight, αυτό μετράει λίγο περισσότερο. Η Ninja Peach, ας πούμε, μπορεί να κάνει wall jumps. Ας πούμε ότι έχει λίγο έτσι ένα πλέξιμο δέος να το κάνει με stealth και τέτοια πραγματάκια. Cowgirl Peach θα χρησιμοποιήσει λάσο και για να χτυπήσει και για να αρπάξει αντικείμενα για να πετάξει κάπου αλλού, που και που θα καβαλήσει και κανένα ψεύτικο αλογάκι. Η πατησέρη Peach όντως φτιάχνει κουλουράκια και διακοσμή τούρτες. Αυτό δηλαδή βγάζει ένα επίπεδο και τα ζητούμενα είναι αυτά. Δεν κάνω πλάκα. Dashing Thief Peach κάνει εκεί ό,τι μπορεί να μας θυμίσει λίγο Persona 5, αλλά τέλος πάντων στο look, όχι μην φανταστείτε. Οπότε εδώ λίγο hacking, λίγο grappling hook και πάει λέγοντας. Figure skater pitch, προφανώς παίζει πατινάζ, κάνει εκεί κάτι πυρουέτες, πρέπει λίγο να χορέψει, που αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι ανάλογα με το σύμβολο που εμφανίζεται στον πάγο, πρέπει να κυνηγήσετε το σύμβολο και να πατήσετε το κατάλληλο πλήκτρο όταν είστε πάνω σε αυτό το σύμβολο. Η Detective Peach πηγαίνει πέρα δόθε και στην ουσία την βλέπει adventure το παιχνίδι εκείνη την ώρα, γιατί το ζήτημα είναι να δούμε σημεία ενδιαφέροντος, να τα τσεκάρουμε, να μαζέψουμε κάποια στοιχεία και να λύσουμε κάποιους απλούς γρίφους. Φυσικά και με γενθετικό φακό, όπως όλοι οι detective που σέβονται τον εαυτό τους κτλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και το λεγόμενο intuition, έχει το περιθώριο εκεί πέρα. Οι αποτυχίες βέβαια πονάνε, από την άποψη ότι επειδή δεν γίνεται κάτι άλλο σε αυτά τα επίπεδα, αν χρησιμοποιήσεις το strike of intuition και δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά, τότε χάνεις μια καρδιά. Και όταν λέμε δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά, υποτίθεται ότι έχεις τα στοιχεία που χρειάζεσαι για να πεις, ξέρω εγώ, ότι αυτό εδώ είναι που είναι το σημαντικό και διαλέγεις το λάθος, ας πούμε. Πηγαίνει κάπως έτσι. Η Mighty Peach καταλήγει και ρίχνει μπουκέτα και σπάει πολύ πιο μεγάλα εμπόδια και μπορεί να κουμαντάρει περισσότερο κόσμο. Μπορεί να σηκώσει βαριά αντικείμενα και να τα εκτοξεύσει, ακόμη και λεωφορεία, που και που παίζει και λίγο jetpacking. Σε μια εξαιρετική περίπτωση τη βλέπει και λίγο Ultraman. Mermaid Peach έχει το περίεργο ότι από τη μία είναι λίγο rhythm game που έχει να κάνει με τραγούδι, και από την άλλη υποτίθεται στο κανονικό κομμάτι του κάθε επίπεδου της δίνει το περιθώριο στον παίκτη και καλά να σαγηνεύσει τα κοντινά ψάρια με το τραγούδι της Peach και να τα χρησιμοποιήσει εκείνα για να αλληλεπιδράσει με το επίπεδο. Και μερικές φορές πρέπει να μαζέψει και περισσότερα, γιατί χρειάζονται περισσότερα για να σηκώσουν κάτι πιο βαρύ, ας πούμε, και τέτοια. Αυτά είναι ωραία ιδέα βασικά. Μου έμεινε και κατόπιν ερωτής. Kung Fu Peach είναι, όσο αστείο ακούγεται, πολύ ξύλο. Εύκολο ξύλο, μην φανταστείτε. Αν και εδώ ώρες-ώρες παίζει ρόλο έτσι το παρινγκ. Και μπορεί τέλος πάντων να σπάει κάποια αντικείμενα που προηγουμένως δεν μπορούσε να τα σπάει και πάει λέγοντας. Τώρα Radiant Peach, τέλος πάντων. Ας το πούμε ότι σε εκείνη την περίπτωση προσπαθεί να τη δει λίγο SMAP το παιχνίδι. Κάθε μορφή χρησιμοποιείται σε τρία επίπεδα στην ουσία. Είναι δύο κανονικά και καλά και ένα τρίτο που υποτίθεται ότι είναι έτσι λίγο πιο... θυμίζει περισσότερο challenge και στο τέλος απελευθερώνουμε και το αντίστοιχο σπάρκλα. Αν όλη αυτή η ποικιλία σας δίνει την εντύπωση ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε συγκλονιστικό βάθος, ισχύει. Τα επίπεδα είναι σχετικά σύντομα, οπότε δεν χρειάζεται και όντως συγκλονιστικό βάθος και η εναλλαγή των ρόλων είναι συστηματική, οπότε δεν προλαβαίνετε να βαρεθείτε κάτι. Δηλαδή μερικές φορές δεν προλαβαίνετε να συνηθίσετε κιόλας κάτι. Και παίζει ρόλο η συνήθεια, διότι προφανώς, όπως συμβαίνει, είναι μια κλασική σύμβαση στις πλατφόρμες, υποτίθεται ότι στην πορεία του επίπεδου έχουμε να αποκαλύψουμε κάποια μυστικά και να μαζέψουμε κάποια, τέλος πάντων, κάποια gems. Φυσικά και υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός gems, κάποια είναι μέσα στη μούρη μας, κάποια πρέπει να τα ψάξουμε και λίγο παραπάνω, να παίξουμε λίγο πιο ύποπτα, και υποτίθεται ότι σε κάθε επίπεδο υπάρχει και μια κρυφή κορδέλα που τέλος πάντων άλλη υπόθεση αυτή, αλλά για να πούμε ότι βρήκαμε τα πάντα σε κάθε επίπεδο πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα gems και να συγκεντρώσουμε, να βρούμε και τη μία κορδέλα που θα υπάρχει εκεί πέρα. Στην ουσία αυτό εξασφαλίζει ότι κάποιοι που είναι λίγο έτσι πιο έμπειροι με το άθλημα έχουν ένα λόγο παραπάνω να κάνουν έξτρα πέρασμα σε κάθε επίπεδο. Διότι αυτοί που είναι τελείως αρχάριοι και ενδεχομένως δεν ενδιαφέρονται να χτυπηθούν για να βγάλουν τα πάντα, δεν χρειάζεται να τα βγάλουν, διότι στην πορεία ναι μεν χρειάζονται gems για να ξεκλειδώνουμε την πόρτα προς το boss του τέλος πάντων ορόφου και να καταφέρουμε να πάμε μετά στον επόμενο όροφο. Αλλά πρέπει κάποιος να προσπαθήσει αρκετά ώστε να καταλήξει να μην έχει τον απαραίτητο αριθμό από gems που χρειάζεται για τα ξεκλειδώματα αυτά. Δηλαδή δεν έκανα παρά ελάχιστα δεύτερα περάσματα σε επίπεδα, επίτηδες. Και δηλαδή δεν βρήκα ποτέ εμπόδιο και είχα μονίμως κάβα να φάνε και κότες. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ποτέ τσαχπινιά στη θέση κάποιων gems. Μερικά είναι αρκετά ύπουλα. Μερικά βέβαια είναι ύπουλα για τους λάθους λόγους. Αυτό είναι ένα θεματάκι, ώρες-ώρες. Διότι υπάρχει και το άλλο εξτραδάκι, τέλος πάντων, μια άλλη ιδιαιτερότητα στο Showtime. Ναι, μεν, άμα το δείτε, ας πούμε, λέτε, α, αυτό είναι 2D platformer. Πηγαίνουμε και αριστερά-δεξιά, κάνουμε άλματα κτλ. Μια χαρά εκεί πέρα. Στην πραγματικότητα όμως έχει και λίγο βάθος. Που και που δηλαδή θα χρειαστεί να κινηθείτε προς το βάθος ή πιο κοντά στην οθόνη. Τις περισσότερες φορές αυτό δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα, είναι σαφές. Υπήρξαν όμως μερικές περιπτώσεις, ειδικά με μορφές τέλος πάντων της speech που οδηγούν σε επίπεδα σχεδιασμένα να λειτουργούν πιο γρήγορα. Συμβαίνει μερικές φορές να, τουλάχιστον έτσι συνέβη σε μένα, να τρέχω πανικόβλητος, να βλέπω μπροστά μου κάποιο gem, να θεωρώ ότι είμαι στην ευθεία, το έχουμε. Δηλαδή έτσι όπως είμαι, στην πορεία παπ, θα πάω και θα πέσω πάνω του και θα είμαι καλύτερος. Και το προσπερνάω. Διότι στην ουσία δεν ήμουν στο σωστό βάθος για την περίσταση. Δεδομένου όμως ότι η μετακίνηση σε αυτόν τον άξονα, ακόμη και στην πιο τέλος πάντων ακραία περίπτωση, είναι αρκετά μικρή, αυτό κατέληξε να με ενοχλεί, διότι συνειδητοποιώ ότι το παιχνίδι δεν κάνει αρκετά καλή δουλειά ώστε να μου δώσει με σιγουριά την πληροφορία για το πόσο, πού είμαι σε αυτόν τον άξονα. Οπότε μερικές φορές κατέληγα να χάνω gems, όχι επειδή δεν είχα ιδέα τι έκανα, αλλά επειδή στην ουσία είχα λάθος πληροφορία από το παιχνίδι, λάθος για την περίσταση. Αυτό είναι και από τα πράγματα που με ενόχλησαν περισσότερο στο παιχνίδι. Αν και αν τα βάλουμε σε μια κολλά χαρτί τα όποια ζητήματα έχω με το Showtime, αυτό μπορεί να φανεί το μικρότερο, αλλά αυτό είχε επίπτωση τέλος πάντων στο παιχνίδι το ίδιο. Οπότε μου κάθισε έτσι λίγο πιο περίεργα. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι η ποικιλία πιάνει τόπο, είναι κλασικό κουσούρι με την καλή την έννοια αυτό της Nintendo, ότι προσπαθεί να χώνει ιδέες, ακόμα και αν τις χρησιμοποιήσει μία φορά, δύο φορές στο ίδιο παιχνίδι και μετά άντε γεια. Και στην ουσία με αυτόν τον πολύ δύσκολο τρόπο, γιατί είναι δύσκολο να καταλήξεις τέτοιες ιδέες, και είναι επίσης πίκρα να πεις σε μια τέτοια παραγωγή φτιάχνω τόσους διαφορετικούς μηχανισμούς. Και στείνω επίπεδα γύρω τους. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πούνε ότι επικεντρωνόμαστε σε κάποιους και στείνουμε τα πάντα γύρω από αυτούς και τελείωσε. Αλλά εδώ έχει πολύ πράγμα. Έχει μεγάλη ποικιλία. Και έτσι κερδίζει την τελική εντύπωση το Showtime, ακριβώς επειδή θεωρώ ότι είναι αδύνατο να προλάβει κάποιος να βαρεθεί το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, εφόσον ξεμπερδεύουμε με κάθε όροφο, υποτίθεται ότι μας γαργαλάει λίγο το παιχνίδι, υπάρχει μια πρόκληση, ας πούμε, που πηγαίνει με σκορ. Και μπορεί να μας κερδίσει τέλος πάντων coins και, εντάξει, και τα κοστούμια. Υπάρχει και άλλο ένα γαργάλιμα που λέει τέλος πάντων ο φωτογράφος ότι κοίταξε να δεις, άμα καταφέρεις και βρεις τα πάντα σε ένα επίπεδο θα αποθανατήσω μια πόζα που είναι cool και στην ουσία είναι σαν να γεμίζουμε ένα άλμπουμ, το οποίο γεμίζει όταν όντως πηγαίνουμε, καταφέρνουμε και ξεκοκαλίσουμε όλα τα επίπεδα. Μπορούμε κατόπιν ερωτήσεις να ασχοληθούμε με τα bosses, τα οποία bosses έχω να πω ότι ήταν πιο καλά από ό,τι περίμενα, ειδικά για ένα παιχνίδι το οποίο τίνει να είναι έτσι στην εύκολη μπάντα της κλίμακας των platformers. Οπότε η έμπνευση δεν τελείωσε μόνο τέλος πάντων στις διαφορετικές μορφές της speech. Ειδικά νομίζω τα περάσματα από τα bosses θα είναι ευχάριστα, έτσι και καταπιαστείτε μαζί τους. Τώρα βγάζοντας τα παικτικά στην άκρη, εντάξει, υπάρχουν κοστούμια που μπορείτε να ξεκλειδώσετε και να αγοράσετε με coins, και είναι τόσο για την pitch όσο και για το companion που έχετε εκεί παραδίπλα, ένα χαριτωμένο αστεράκι, αλλά τα κοστούμια αυτά δεν αλλάζουν σε κάτι. Κάποια προφανώς συνδέονται με την πρόοδο στο παιχνίδι, οπότε όταν απελευθερώνεται κάποια sparklers, τότε φυτρώνει και κάποιο νέο κοστούμι για να αγοράσετε με coins. Όταν βγάζετε κάποιο boss, επίσης, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλες ευκαιρίες να ξοδέψετε, τέλος πάντων, Όχι coins, σε αυτή την περίπτωση ξοδεύετε τα υπόλοιπα gems που σας έχουν μείνει για διακοσμητικά αντικείμενα σε κάθε όροφο. Δεν αλλάζουν κάτι, είναι απλά για την ιστορία, έτσι. Επίσης, όσοι δυσκολεύονται έχουν μια διέξοδο ακόμη, διότι υπάρχει ένας χαρακτήρας που είναι διαθέσιμος από την αρχή στο πόστο του και σας δίνει το περιθώριο να πάρετε τρεις καρδιές ακόμη πέρα από τις κανονικές πέντε που υποτίθεται ότι έχει η pitch. Αυτό είναι τελείως προαιρετικό, ακόμα και κατά λάθος να τις ενεργοποιήσετε τις έξτρα τρεις καρδιές που φαίνονται και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έχουν άλλο χρώμα από τις κανονικές, μπορείτε να ξαναμιλήσετε στο χαρακτήρα και να τις απενεργοποιήσετε. Είναι μια βοήθεια, δεν είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Τα επίπεδα θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, αν χάσετε, το κόστος είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, απλά χάνετε 10 coins και είναι πολύ εύκολο να μαζεύετε κατοστάρες, μερικές φορές και 200 σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή, στη χειρότερη θα μαζεύετε, ξέρω εγώ, 50-60, κάτι τέτοιο. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πείτε ότι θα χάσετε 5-6 ζωές στο ίδιο επίπεδο. Οπότε και το ότι έχετε να κάψετε από τα coins που έχετε μαζέψει σε αυτό το επίπεδο και όχι αυτά που σας έχουν μείνει από τα προηγούμενα, που είναι ξεχωριστή μπάνκα, δεν είναι ποτέ πρόβλημα. Θέλω να σταθώ στο τεχνικό τομέα, γιατί για μένα ήταν έκπληξη ο τεχνικός τομέας. Προφανώς δεν έχουμε να κάνουμε συγκλονιστικά γραφικά, το Switch είναι ok. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με συγκλονιστικά γραφικά ούτε για τα δεδομένα του Switch, το οποίο από μόνο του δεν θα με πειράζε. Θα ήμουν ok. Θα ήμουν ok αν δεν είχαμε πέσει σε παιχνίδι που, ναι, εντάξει, αναπτύχθηκε από την Goodfell, αλλά είναι συμπαραγωγή με Nintendo, έτσι. Θα το έτρωγα το ότι δεν είναι τα καλύτερα γραφικά σε αυτή την κατηγορία που, έτσι όπως τέλος πάντων την περιμένουμε να είναι συνήθως, να εμφανίζεται σε Switch. Οκ. Αλλά πραγματικά το παιχνίδι στη χάση και στη φέξη θυμάται τα 30 κάρε. Δεν απέχει ποτέ πολύ κατά τη διάρκεια του gameplay. Οι αποκλίσεις δεν είναι μεγάλες, αλλά είναι πάντοτε ορατές. Και το άλλο που με κούφανε είναι ότι αυτό το φαινόμενο βελτιώνεται κάπως πιο αργά στο παιχνίδι. Και με κούφανε διότι το συνηθισμένο, το σύνδεσμο γενικά, είναι οι developers όταν έχουν τέτοια ζητήματα να κοιτάζουν να διορθώνουν πρώτα αυτά που είναι πιο νωρίς στο παιχνίδι, με τη λογική ότι θα κυκλοφορήσει τώρα το παιχνίδι. Ποιος ξέρει πότε θα φτάσουν στο τέλος, τουλάχιστον να τους μαζέψουμε από την αρχή, να μην ξενερώσουν και μετά βλέπουμε, ξέρω εγώ. Και από εκεί που έχω συνηθίσει παιχνίδια να έχουν περισσότερα τεχνικά προβλήματα τέτοιου είδους, καθώς προχωράω, εδώ συνέβαινε το ανάποδο. Ποτέ βέβαια δεν λύνεται το πρόβλημα. Και μακράν η μεγαλύτερη αστείωτητα σε αυτή την τεχνική αστάθεια είναι οι οθόνες φόρτωσης. Διάς οθόνες φόρτωσης δεν σημαίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει ένα εικονίδιο εκεί λίγο που ψιλοκινείται για να μας θυμίσει ότι είπα loading, εντάξει. Έχει ένα τίτλο, text μόνο και μια κουρτίνα κόκκινη. Και αυτή η κουρτίνα έχει λίγο animation. Φανταστείτε τίποτα φοβερό. Δηλαδή, οκ. Κάθε φορά που φορτώνει το παιχνίδι, και χαζεύεται την κουρτίνα, είναι τόσο μονοψήφιος ο αριθμός των καρέ που τα μετράτε με το πάσο σας. Δεν ξέρω δηλαδή. Εντάξει, αυτό προφανώς εκείνη την ώρα δεν έχει να κάνει με gameplay. Έτσι. Αλλά το βλέπεις αυτό ως ομάδα. Και δεν λες, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Από το να δείξουμε αυτό το πράγμα, ας βάλουμε μια μαύρη οθόνη με ένα loading μες στη μέση. Τουλάχιστον να μην χτυπιέται κανένας και να μην αφήνουμε την κακή την εντύπωση. Εδώ δεν ξέρω, εδώ προτίμησαν την κακή την εντύπωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Πάλι θα πω ότι στη ροή του παιχνιδιού η απόκληση είναι τέτοια που δεν καταλήγει να δημιουργεί ουσιώδες ζήτημα. Αν έφτανε σε επίπεδο να επηρεάζει το gameplay, τότε θα χαμάλα. Αλλά και πάλι δεν είναι από τα καλά δείγματα για τα δεδομένα του Switch. Δεν ξέρω πώς ξέφυγε αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο να σκέφτομαι ότι άμα έτρωγε μια καθυστέρηση το Showtime και έβγαινε λίγο παραπέρα, μπορεί να είχαν προλάβει να δεσκιώσουν. Αλλά δεν μιλάμε και για Τιτάνο τεράστια παραγωγή, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι το Starfield, πάει 1,5 χρόνο πίσω για να διορθώσουμε 100 εκατομμύρια bugs. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Τι να πω. Αυτό που μπορώ να πω πάντως είναι ότι παρά τα αυτά, το Showtime, χωρίς να καταλήγει να ξεχωρίζει σε τίποτα Παρά μόνο, εντάξει, ξεχωρίζει, μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει ως προς τη φαντασία με την οποία έχουν μαζευτεί διαφορετικές ιδέες, τέλος πάντων, για, με ξέπαρκους μηχανισμούς και έχουν συνδυαστεί με έναν ωραίο ρυθμό ώστε να μην βαριέσαι ποτέ, παρά την απλότητά τους. Okay. Δεν κάνει τίποτα συγκλονιστικό για το είδος, okay, που ούτε αυτό νομίζω, ποιος το περίμενε αυτό, δηλαδή νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ότι η Nintendo αν είναι να πάει να τα δώσει όλα, τα δίνει όλα, εφόσον μπλέκεται ο Μάριο μέσα, το ξέρουμε αυτό, αυτός είναι ο κράχτης. Το διευκρινίζει ωστόσο, για να είναι σαφές το πράγμα. Οπότε θα το πω ευχάριστο, θα το πω ok, αν διψάτε για άλλο ένα platformer, θα περάσετε καλά, δεν θα αισθανθείτε άσχημα με την αγορά, αλλά ενδεχομένως αν είστε εκείνοι που παρακολουθείτε πιο συστηματικά το τι κάνει με πλατφόρμες, ειδικά Nintendo, να αισθανθείτε λίγο περίεργα για το πώς τέλος πάντων έχει στάμπα Nintendo με αυτά, όχι τα συγκλονιστικά αλλά χαζά τεχνικά ζητήματα που προβάλλονται και επισχύουν από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Αυτά όμως για το Showtime, αρκετά είναι, νομίζω θα έχετε βγάλει όλη άκρη πια. Και θα σας αφήσω μέχρι την επόμενη φορά με κάτι άλλο. Από μένα, γεια και χαρά.